Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពហុពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនជនបរទេសជាង100នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចិនផ្ដល់រថយន្ត150គ្រឿងដល់កម្ពុជាដើម្បីជួយការងារយោធានិងសម្រួលកិច្ចប្រជុំអាស៊ានរបាយការណ៍ថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចកើនឡើងហើយនឹងស្រីរាយការអំពីអតីតមេបញ្ជាការសិនខុំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសវត្ថភាពជាងមុនទេក្រោយការដកកងទ័ពចេញពីអាហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារទាំងទៅទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជីរវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយក្រុមបានទៅដល់ទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរីស៊ីរួចហើយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃពីហានិភ័យនៃមហន្តរាយវិទ្យុសកម្មរបស់វាបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានពន្យារពេលអស់ជាច្រើនម៉ោងដោយសារតែមានការបាញ់ផ្លោងនៅជិតទីតាំងរោងចក្រនោះអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានព្យាយាមធ្វើវិធានសនាមិនឲ្យក្រុមបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិ IAEA បានទៅដល់ទីតាំងរោងចក្រដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននោះមន្ត្រីមួយរូបដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីស៊ីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនោះនិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនទាហានអ៊ុយក្រែន3នាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរីស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានវាយច្រានកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលប៉ុនប៉ងដណ្ដើមកាន់កាប់រោងចក្រនេះតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនការមកដល់នៃគណៈប្រតិភូរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះចំនួន 0.4% នៅក្នុងឆមួយទី1ឆ្នាំ2022នេះបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅប៉ុន្តែទុនវិនិយោគដែលជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចម្រើននោះមានការកើនឡើងចំនួន 7.8% នេះបើតាមទិន្នន័យនៃសេវាស្ថិតិសហព័ន្ធរុស្ស៊ី Rostat ដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការនាំចេញរបស់រុស្ស៊ីដែលជាបង្អែកសេដ្ឋកិច្ចមួយនោះមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មជាទូទៅដល់ប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីមិនមានទំហំធំដូចអ្វីដែលគេបានគិតទុកពីដំបូងនោះឡើយប្រធានសភាបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាលោកនឹងបន្តសន្ទនាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួយកម្ពុជាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែរីកធំឡើងប៉ុន្តែលោកបានសន្យាពីការគាំទ្រមិនងាករេរបស់ប្រទេសបារាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាសង្គ្រាមដ៏យូរអង្វែងមួយនោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធអាមិត្តអឺរ៉ុបខាងកើតក្នុងពេលកន្លងទៅបានធ្វើការរិះគន់ទៅលោកម៉ាក្រុងចំពោះអ្វីដែលគេយល់ឃើញថាជាការគាំទ្រមិនច្បាស់លាស់របស់ប្រទេសបារាំងចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះក៏ដូចជាការសន្ទនាជាច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ផងដែរនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែននៅច្រកសមុទ្រខ្មៅកំពុងមានដំណើរការជាធម្មតាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានធ្វើការវាយបកប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្តីនេះបើតាមការអដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃទីបញ្ជាការយោធាអ៊ុយក្រែននៅភូមិភាគខាងត្បូងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សបង្ខាំងមនុស្សនិងការឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនបានប្តឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយពួកគេជាង100នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជនខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសជាង100នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៃការបង្ខាំងទុកនិងការជួញដូរតាមរយៈការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាមានករណីចំនួន40ដែលបានបណ្ដឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយករណីទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការលោកបន្តថាជនរងគ្រោះទាំងនោះមានចម្រុះជនជាតិដូចជាជនជាតិអាមេរិក2នាក់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី1នាក់ជនជាតិចិន38នាក់ម៉ាឡេស៊ី53នាក់វៀតណាម5នាក់ចិនតៃវ៉ាន់3នាក់និងខ្មែរចំនួន1នាក់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងទៀតថាជនបរទេសទាំងនោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈបណ្ដាញដែលមាននៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងស្រុកដោយការសន្យាថានឹងផ្ដល់ការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនបានចំណូលខ្ពស់ឡើយអ្នកខ្លះចូលមកកម្ពុជាដោយមានលិខិតឆ្លងដែនចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតមិនមានឡើយបើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រពេលមកដល់កម្ពុជាជនបរទេសទាំងនោះលែងលបែងអស់លុយពីខ្លួនក៏ជំពាក់ថៅកែរហូតដល់អត់មានលុយសងដែលនាំឲ្យថៅកែបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើការដោយបាត់បង់សេរីភាពដហើ
អ្នកមេការបើខាត់ឆောင်းបានຕົកទៅដើម្បីធ្វើការខាត់ឆောင်းទៅហើយមិនឲ្យខាំងដែរជាណានៅបាត់បង់សេរីភាពមួយអាហ្នឹងជាការជីដូច
កាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកសកខេងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាត្រៀមចុះពិនិត្យអាគារនានានៅទូទាំងប្រទេសខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសឲ្យធ្វើការជាអ្នកឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាអ្នកស្រីមិនទាន់មានទិន្នន័យសរុបនៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសង្គ្រោះនៅឡើយទេ
ខ្ញុំតំណាងមិនបានជុំដោយសារខ្ញុំត្រូវចេញធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីដើមខែមករារហូតដល់ចុងខែសីហាឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាជនរងគ្រោះនៅអំពើជួញដូរនិងរត់ពន្ធមនុស្សជាង900នាក់លោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនបានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានអះអាងថារងគ្រោះដោយសារការបង្ខាំងនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានពលរដ្ឋបង់ក្លាដាសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីម៉ង់ហ្គោលីនេប៉ាល់ប៉ាគីស្ថានហ្វីលីពីននិងថៃលោកបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលបណ្ដឹងសំណើសុំអន្តរាគមន៍និងចាត់ការពាក់បណ្ដឹងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលជាជនសង្ស័យថារងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថាលោកសាតយចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈកម្ពុជាពិតជាខ្លាចជាកន្លែងប្រព្រឹត្តជួញដូរមនុស្សដោយផ្អែកទៅលើអ្វីដែលអាជ្ញាធររកឃើញលោកជំរិញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការខ្លាំងៗទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរបើទោះជាពួកគេមានខ្នងធំក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការនេះតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិការទៀងទាត់មិនធ្វើតែមួយថ្ងៃនោះទេ
ដោយមិនគិតថាអ្នកនោះជាអ្នកមានអ្នកមានបាក់ពួកឬក៏មានខ្សែកន្លោះប៉ុណ្ណាទេគាត់ថាយើងចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើគ្នាណាទៅលើករណីគ្រប់ករណីទាំងអស់ដោយមិនមានការលើកលែង
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទារុណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើម រីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពហុភាគីចិនបានផ្ដល់រថយន្តទំនើបជាង100គ្រឿងនិងសម្ភារៈយោធាមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការយោធានិងសម្រាប់ដឹកប្រតិភូអាស៊ានពេលកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំនេះលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានផ្ដល់រថយន្តទំនើប150គ្រឿងនិងសម្ភារៈយោធាមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការងារយោធានិងសម្រាប់ដឹកថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅចុងឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះនៅទីតាំងវិមានឈ្នះឈ្នះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកវ៉ាងវិនធានអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីផ្ទេរនិងប្រគល់រថយន្តទំនើប150គ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការងារយោធាដូចជាសម្ភារៈការិយាល័យវិទ្យុតាក់ទងជាដើមដែលជាចំណុចអត់សំណងពីក្រសួងការពារប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដល់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទាបាញ់ថ្លែងថាជំនួយនេះគឺកម្ពុជាបានស្នើសុំទៅភាគីចិនដើម្បីឲ្យជួយសម្រួលបន្ទុកនៅពេលកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកនៅចុងឆ្នាំ2022នេះដែលត្រូវការសម្ភារៈទាំងនោះមកប្រើប្រាស់លោកទាបាញ់បន្ថែមថានេះបង្ហាញចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនក្នុងឋានៈជាមិត្តដៃថែបនិងឲ្យថិតថេរគង់វង្សរីកចម្រើនហើយនេះក៏បង្ហាញទឹកចិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្រដែលចិនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្ពុជាបានទាន់ពេលវេលានិងសបញ្ជាក់ពីមិត្តភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនលោកការពារថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការទទួលសម្ភារៈយោធាពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្ត
ពេលរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលជំនួយយោធាជាអាវុធសម្ភារៈនឹងការវឹកវើនឹងអីផ្សេងផ្សេងអស់ដើម្បីការពារគោរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនការពារសុខភាពដល់ប្រទេសខ្លួនយើងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការបំពេញអ្វីមួយដែលយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបានដូច្នេះមកដល់ពេលនេះយើងបានមិត្តភ័ក្តិជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់សមុទ្រវៀមនេះច្បាស់ណាស់យើងនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនបានមិនមានការស្ដាប់នៅការបកគោប្រកាសថាចុះថាចេះយ៉ាងណានោះឡើយដូច្នេះយើងនឹងតទៅមុខទៀតនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងជាដាច់ខាត
លោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថាការទទួលបានអំណោយគឺជារឿងល្អសម្រាប់ជាតិក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏បង្ហាញជំហរអព្យាក្រឹតប្រកាសតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់និងការបារម្ភណាមួយពីអ្នកតាមដាន
មិត្តបរទេសជូនជាអំណោយជារបស់ប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយឧទាហរណ៍តារថយន្តជាដើមមកឲ្យកម្ពុជាជាផលចំណេញសម្រាប់ជាតិទូទៅទី1ទី2បញ្ជាក់អំពីគេហៅថាចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅតែត្រូវការគ្នាចាំបាច់អាចខ្វះគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនកម្ពុជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនិងអន្តរជាតិគឺគេមិនខ្លាចរអាឬក៏បដិសេធនៅរាល់ជំនួយដែលភាគីចិនឬក៏វៀតណាមផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាទេអ្វីដែលមានការបារម្ភពីមហាជនទូទៅទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់អន្តរជាតិគឺបារម្ភរឿងភាពលំអៀងរបស់កម្ពុជាឬក៏ជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់កម្ពុជាបាទ
ក្រៅពីជំនួយរថយន្តនិងសម្ភារៈយោធាដែលផ្ដល់នាពេលនេះភាគីចិនក៏បានជួយធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជានិងចិនមិនបានបង្ហាញពីទំហំទឹកប្រាក់នៃជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើការធ្វើទំនើបកម្មនោះឡើយការធ្វើទំនើបកម្មនេះក៏រងការរិះគន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសង្ស័យថាអាចប្រើជាមូលដ្ឋានទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដែលកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលរកឃើញថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងកើនឡើងនៅកម្ពុជាដោយសារការអនុវត្តច្បាប់មិនប្រក្រតីនិងកង្វះចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិច មន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនៅមិនទាន់យល់ស្របនឹងរបាយការណ៍នោះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែថាក្រសួងក៏បាននិងកំពុងទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះផងដែរអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចមានការកើនឡើងដោយសារការអនុវត្តច្បាប់មានភាពមិនប្រក្រតីហើយចំណេះដឹងនិងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនៅមានកម្រិតនេះបើតាមរបាយការណ៍នឹងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្តោតលើសិទ្ធិស្ត្រីរបាយការណ៍ស្តីអំពីអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender លើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តចំនួន3នៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2020ដែលមានកម្រាស់76ទំព័រនេះត្រូវបានសហការស្រាវជ្រាវដោយសមាគមស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាអង្គការក្លាហាននិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថា UNOHCHR នាយិកាអង្គការក្លាហានកញ្ញាបុណ្យរចនាប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍ដែលបានរកឃើញថាស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចរងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការប្រាហិង្សាផ្អែកលើ gender មានចំនួន23ករណីចំនួននេះមានការកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2015ដោយសារការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនមានភាពសកម្មគ្រប់គ្រាន់ស្របពេលមានផលលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងការប្រើភាសារវាងស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលទទួលបន្ទុកគាំពារសិទ្ធិស្ត្រី
ស្ថានភាពនៃអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអត់មានការថយចុះទេបើទោះបីជាយើងឃើញមានគោលនយោបាយជាតិឬក៏ផែនការជាតិឬក៏ច្បាប់ដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដោយដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងនៅមានភាពមិនប្រក្រតីហើយនៅមានភាពខ្វះចន្លោះហើយដាច់ដោយដុំទៀតហើយមួយទៀតមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់នៅមានទស្សនៈមួយដែលដូចលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍អញ្ចឹងគឺនៅតែចាប់បង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើង
កញ្ញារចនាបន្ថែមថាក្នុងឆ្នាំ2015มันមានការចងក្រងទិន្នន័យជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែការរកឃើញថាមានការកើនឡើងនៃការប្រើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងការរំលោភផ្លូវភេទនេះគឺត្រូវបានកត់សម្គាល់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មាន
អ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានហ្នឹងគឺថានៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចដែលគាត់ធ្វើការផ្ទាល់ឬក៏រស់នៅផ្ទាល់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់ជាការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ផ្ទាល់ថានៅក្រោយពេលឆ្នាំ2015ហ្នឹងវាមានករណីហិង្សាផ្លូវភេទហ្នឹងកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងហើយទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចងក្រងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹង
របាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយមានការធ្វើបទសម្ភាសន៍អ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន54អ្នកក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនិងអាជ្ញាធរក្នុងនោះអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការប្រើហិង្សាផ្អែកលើ gender លើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចមានចំនួន23ករណីកញ្ញាបុនរចនាបន្ថែមថាតួលេខនេះគ្រាន់តែរកឃើញក្នុងខេត្តចំនួន3ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាង10ផ្សេងទៀតក៏កើតមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះផងដែរកញ្ញាបុនរចនាបញ្យល់បន្ថែមទៀតថាដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការប្រើហិង្សាផ្អែកលើ gender លើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឱកាសសម្រាប់មន្ត្រីមូលដ្ឋានស្វែងយល់អំពីបរិបទសង្គមនិងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយជំរុញការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៃឫសគល់អំពីបញ្ហាហិង្សាលើស្ត្រីនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រមទាំងបង្កើតកញ្ចប់ថវិកានិងធនធានមនុស្សក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបច្ចុប្បន្នជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាមានចំនួន24ក្រុមផ្សេងៗគ្នាដែលមានចំនួនសរុប 250,000 នាក់ទៅ 400,000 នាក់ឬ 2-3% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងនោះស្ត្រីមានប្រមាណជា 51% នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីអំពីអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender លើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងទន្ទឹមនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណជា100នាក់បានប្រតិភិអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកលើកទី28ក្រោមប្រធានបទទូនាទីស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការអភិរក្សនិងការផ្ទេរចំណេះដឹងប្រពៃណីផងដែរអ្នកស្រីរមាសរ៉នតំណាងស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចលើកឡើងថារបាយការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយករណីហិង្សាផ្អែកលើ gender និងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិច
ខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍តកតងនឹងអំពើហិង្សាលើ gender លើស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនេះវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដើម្បីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយក៏ដូចជាយកនៅលទ្ធផលដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដោះស្រាយនៃបញ្ហានេះ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការស្រាវជ្រាវឬចងក្រងទូរលេខអំពីការប្រើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិធទេនោះនោះស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើការងារនាយិការងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីសស៊ីណែតលើកឡើងថារបាយការណ៍នេះមិនមានទូរលេខជាក់លាក់អំពីការកើនឡើងនៃការប្រើហិង្សានិងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិធហេតុនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការកើនឡើងឬថយចុះនៅឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមដោយទទួលស្គាល់ថាអញ្ញាធរដែលអនុវត្តការងារនៅមូលដ្ឋានមានផ្នែកគំនិតរើសអើងស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅមានកម្រិតដោយសារបញ្ហាភាសានិងអាចដោយសារជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួននៅប្រកាន់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មិនឲ្យអ្នកដទៃជ្រៀតជ្រែកជាដើមទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាក្រសួងកិច្ចការនារីបាននឹងកំពុងទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះតាមរយៈការប្រមូលឯកសាររៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនិងបន្ថែមផែនការសកម្មភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀត
យើងរៀបចំ policy មានតាំងពីយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី5ផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីមានតាំងពីផែនការសកម្មភាពស្តីពីការបង្ការការរៀបអភិភិវ័យក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះវ័យជំទង
់អ្នកស្រីសស៊ីណាត់បន្ថែមថារដ្ឋសកម្មភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលចេញដោយក្រសួងកិច្ចការនារីទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទប់ស្កាត់និងត្រាប់ពីផលប៉ះពាល់ដើម្បីពង្រឹងភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងឱកាសផ្សេងៗដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចរាជការប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកឧត្តមសេនីយ៍ចូនីវ៉ាត់ Frank McKenzie អគ្គមេបញ្ជាការទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក CENTCOM ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2022បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងដូហារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ជាយន្តការបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការយោធាអ្នកស្រីខាឡាបាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកប៉ូលរិស័យនិងលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសវត្ថភាពជាងមុនទេនៅក្រោយការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការបដិញ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក្នុងការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ពីទីនោះបណ្ដាលឲ្យក្រុងកាប៊ុលរលំនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់អគ្គមេបញ្ជាការចុងក្រោយដែលមើលការខុសត្រូវលើវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមជ្ឈមបូព៌ាលោកឧត្តមសេនីយ៍ចូនីវ៉ាត់ Frank McKenzie អគ្គមេបញ្ជាការ CENTCOM ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2022និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ចូនីវ៉ាត់ Joseph Votel អគ្គមេបញ្ជាការ CENTCOM ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019បាននិយាយដោយផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22សីហាអំពីសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ជិត20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក McKenzie ដែលបានស្នើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរក្សាទុកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកតិចបំផុត 2,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនជឿថាយើងមានសវត្ថិភាពជាងមុនទេដោយសារការដកទ័ពរបស់យើងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Votel បានបន្ថែមថាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងអំពីអង្គការភេរវៈជនដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្ញុំមិនជឿថាយើងមានស្ថិរភាពឬសុវត្ថិភាពជាងមុនទេខ្ញុំយល់ថាអាហ្វហ្គានីស្ថានមានអស្ថិរភាពជាងមុនហើយជាលទ្ធផលតំបន់នោះមានអស្ថិរភាពជាងមុន
លោក McKenzie បាននិយាយច្រើនដងហើយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកាត់បន្ថយមកនៅតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបជាមួយការមុនការដកទ័ពលោក Votel បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពិតមែនតែការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីពេលថ្មីៗនេះ ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំអាល់កេដាឈ្មោះអៃម៉ាន់អាហ្សាវ៉ារីបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទុកសមត្ថភាពខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខ្លះៗមែនប៉ុន្តែការវាយប្រហារក្នុងខែនេះជាការវាយប្រហារលើកទី1បែបនេះតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំទៅមិញដូច្នេះវាលាតត្រដាងឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកិច្ចការជាច្រើនថែមទៀតដែលត្រូវធ្វើលោកដំស្នេហ៍តាពីអ្នកនេះថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចដកទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានមកដល់អូក្រុងកាប៊ូលរលំហើយជាការសម្រេចក្នុងដំណែងប្រធានាធិបតីពីរនាក់ប្រធានាធិបតីបម្រើការជាអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងយុទ្ធពលនៅពេលលោកកាន់ដំណែងហើយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់ផ្ដល់ជំរឿនឲ្យពួកមេដឹកនាំស៊ីវិលរបស់ពួកគេហើយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់មេដឹកនាំស៊ីវិលទាំងនោះលោក Biden បានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកថាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយជីវិតអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃការដកទ័ពកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាលោកមិនបន្តសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់នេះទេហើយលោកមិនពន្យាពេលនៃការចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីតែលោកវូទើបាននិយាយប្រាប់វាអ្វីថាលោកបារម្ភថាសម្ដីនយោបាយអំពីសង្គ្រាមគ្មានទីបញ្ចប់នាំឲ្យមើលមិនឃើញការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏ឆ្លៀសវៃនឹងមានភាពយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកវូទើបានថ្លែងប្រាប់វាអ្វីថាខ្ញុំមិនជឿថាគំនិតដែលថាយើងត្រូវតែដកថយទីនទាំងអស់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានទេដោយលោកបានហៅវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូតង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាជាការធានារ៉ាប់រងចាប់បាច់មួយដើម្បីឲ្យប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបន្តថែរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនោះលោក Mackenzie បានពោលថាអ្វីដែលលោកចង់បានគឺដំណោះស្រាយថ្លៃថ្នូរមួយដែលមិនបានធ្វើឲ្យសម្រេចយើងមិនចង់ឲ្យមានតបប៉ុន្តែចង់រក្សាទុកអ្នកការទូតមួយក្រុមតូចក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវមានការការពារ
ពួកអ្នកការទូតអាមេរិកត្រូវបានជម្លៀសពីស្ថានទូតតាមអធិភាគចក្រដែលជាទិដ្ឋភាពមួយមនុស្សជាច្រើនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការជម្លៀសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីទីក្រុងព្រៃនគរប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1975សហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលពួកតាលីបង់វាយយកបានទីក្រុងកាប៊ូលដែលនាំឲ្យជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអស់សង្ឃឹមរត់តោងយន្តហោះអាមេរិកកាំងជម្លៀសមនុស្សនៅមុនសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលមានសន្តិសុខលោក Mackenzie បានបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងដូហាដែលត្រូវបានចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ក្នុងរយៈពេលរដ្ឋបាលលោកឆាំថាជាយន្តការបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការយោធានិងជាបទពិសោធន៍ធ្វើឲ្យបាក់មុខដល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរលោក Voltel បានបន្ថែមថាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ត្រូវបន្ទោសដែរពីអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ឈប់អំពើពុករលួយនិងការរារែកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលដែលលោកឆ្រាំនិងលោក Biden បានសម្រេចចិត្តដកទ័ពអាមេរិកកាំងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាដែលរដ្ឋបាលលោកឆ្រាំបានធ្វើជាមួយពួកតាលីបង់បានធ្វើឲ្យលោកមានជម្រើសតែពីរគឺចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានឬមួយក៏បង្កើនសង្គ្រាមនោះដោយបញ្ជូនទ័ពរាប់ម៉ឺនអ្នកថែមទៀតឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំពុរិស័យ
និងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.